da tessera. Είναι πράξη των Αποστόλων. Θα διαβάσω το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο. Ήσαν δε εν Αντιοχία εν την παρκούσια εκκλησία προφήτε την έσχε διδάσκαλη ο Βαρνάβας και Σιμεών ο καλούμενος Νίγερ και Λούκιος ο Κυριναίος και Μαναήν ο συνανατραφής μετά του Ηρώδου του Τετράρχου και ο Σάβλος. Και ενώ υπηρέτουν εις τον Κύριο και ενίστευον είπε το Πνεύμα το Άγιο χωρίσατε σε με τον Βαρνάβα και τον Σάβλον δια το έργο το εις το οποίο προσεκάλεσα αυτούς. Τότε αφού ενίστευσαν και προσευχήθησαν και επέδεσαν τα σχήρας επ' αυτούς απέστειλαν. Ούτε λοιπόν πενθέντες υπό του Πνεύματος του Αγίου κατέβησαν εις την Σελεύκεια και εκεί δεν απέπλευσαν εις την Κύπρον και όταν ήλθαν εις τη Σαλαμίνα εκήρυτον το λόγο του Θεού εντε συναγωγές των Ιουδαίων είχον δε και τον Ιωάννην υπηρέτη. Στην Αντιόχεια λοιπόν αδελφοί όπου οι χριστιανοί οι μαθητές ονομάστηκαν πρώτοι χριστιανοί όπως είχαμε δει στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο και στο 26 εδάφιο καθώς είχε ακουστεί ο λόγος του Κυρίου και γίνει εκκλησία και εκεί βρίσκονταν ο Βαρνάβας και ο Σάβλος. Στην Αντιόχεια λοιπόν και ενώ το έργο του Θεού συνεχίζεται φαίνεται ότι το έργο έχει επεκταθεί και έχει ο Κύριος δώσει διακονίες. Υπήρχαν λέει ανάμεσα στους αδελφούς προφήτες κάποιοι και διδάσκαλοι και αναφέρει και τους αδελφούς τον Βαρνάβα, τον Σιμεών που το όνομα ήταν Νίγερ, ο Λούκιος λέει που ήταν από την Κυρίνη και ο Μαναήν ο οποίος είχε τραφεί μαζί με τον Ηρώδη, τον βασιλιά των Ηρώδη που ήταν ένας από τους τέσσερις βασιλείς που ήταν χωρισμένο το Ισραήλ και εκεί βρισκόταν και ο Σάβλος, ο Απόστολος Παύλος δηλαδή, ο μέλλον. Φανερώνει λοιπόν εδώ ότι το έργο προχωράει καθώς φαίνεται ότι ο Κύριος χορήγησε ευλογίες, έχει δώσει διακονίες και φανερώνεται γιατί ενώ λέει υπηρέτουν στον Κύριο και ενίστευαν το Πνεύμα το Άγιο φώναξε να χωρίζεται σε μένα τον Βαρνάβα και τον Σάβλο για το έργο στο οποίο προσεκάλεσα αυτούς και αφού ενίστησαν και προσευχήθηκαν επέδεσαν επάνω τους τα χέρια και τους έστειλαν. Μία λοιπόν ζωντανή εκκλησία αδελφοί στην οποία κινείται ελεύθερα το Πνεύμα του Θεού. Οι διδάσκαλοι διδάσκουν. Οι προφήτες προφητεύουν. Οι ευαγγελιστές βγαίνουν έξω και μιλάνε για το έργο της σωτηρίας του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Ακούνε οι ψυχές και έρχονται μέσα στον οίκο του Θεού. Έρχονται μέσα στην εκκλησία του Χριστού όπου είναι λέει ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Για να γνωρίσουν οι άνθρωποι την αλήθεια. Και το Πνεύμα το Άγιο δουλεύει τις καρδιές. Αυτοί που σώζονται δεν είναι πια οι Ιουδαίοι μόνο στους οποίους ήταν οι επαγγελίες, καθώς το Πνεύμα το Άγιο έχει κάνει στροφή και ενεργεί και αναμέσων των εθνών. Και έτσι λοιπόν συγκροτούνται οι εκκλησίες και δοξάζεται ο Κύριος. Όμως ο Θεός έχει ένα φοβερό σχέδιο. Και αυτό το σχέδιο για να εκτελεστεί χρειάζεται τους κατάλληλους ανθρώπους. Δηλαδή μέχρι εκείνη τη στιγμή το έργο κινείται μέσα στην Ιουδαία, γενικότερα στον Ισραήλ και στη Σαμάρια, έχει βγει τώρα από τα όρια, έχει πάει προς τη Συρία και στην Αντιόχεια όπως λέει εδώ ο Λόγος του Θεού και από εκεί και πέρα έχει ένα σχέδιο ο Θεός για να μπορέσει να κηρύξει το Ευαγγέλιο ο Κύριος σε όλα τα έθνη. Όπως είχε πει και στον Απόστολο Παύλο, θα σε οδηγήσω, θα σε κατευθύνω γιατί σε εξέλεξα να σε κάνω φως στα έθνη. Έτσι λοιπόν θέλοντας ο Κύριος να επεκτείνει το έργο του έρχεται και μιλάει μέσα στη σύναξη των Αγίων να ξεχωρίσουν τον Παύλο και τον Βαρνάβα για το έργο λέει το οποίο τους εκάλεσα. Είναι προγνωρισμένοι από τον Θεό αυτοί οι δύο αδελφοί να εκτελέσουν ένα έργο και το Πνεύμα το Άγιο έρχεται τώρα να προχωρήσει με τον Απόστολο Παύλο και με τον Βαρνάβα πιο πέρα και δεν μένει μόνο στην κλίση που τους έκαμε, Δεν μένει μόνο στα λόγια που τους είπε, όπως είχε πει στον Απόστολο Παύλο όταν πήγαινε στη Δαμασκό και είδε το φως και τον οδήγησε εκεί στην οδό την ευθεία και πήγε εκεί στο σπίτι όπου πέσαν τα λέπια από τα μάτια του και του δόθηκε η επαγγελία από τον Θεό ότι θα τον κάνει Απόστολο. Δεν έχει μείνει πια μόνο εκεί ο Κύριος, τώρα ήρθε η ώρα της κλήσης και η κλήση είναι προσωπική. Και η κλίση αυτή θα έχει αποτέλεσμα, γιατί ο Κύριος γνωρίζει ποιος φωνάζει. Έτσι λοιπόν, όπως προείπαμε, χρειάζεται να βρει τις κατάλληλες καρδιές για να κάνει ένα πολύ καλό έργο. Πού θα μιλήσει όμως ο Κύριος? Πρέπει να βρει τους κατάλληλους ανθρώπους και σε σύνολο. Αν δεν ήταν εδώ αδελφοί οι προφήτες, πώς θα μιλούσε το Πνεύμα το Άγιο? Για να ακούσει η Εκκλησία και να επικυρωθεί ο λόγος που ήδη έχει μιλήσει ο Κύριος τον Παύλο εκεί στη Δαμασκό. Για να ακούσει η Εκκλησία ότι ο Βαρνάβας θα αποσταλεί από το Πνεύμα του Θεού. Αν δεν ήταν οι διδάσκαλοι για να διδάσκουν το Λόγο του Θεού και να κατανοεί ο λαός τι θέλει ο Κύριος από τα παιδιά του, πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι του Θεού να περπατάνε πνευματικά, να έχουν φως στην οδό τους, να ξέρουν πώς να πολιτεύονται, το πώς να ενεργούν, το τι να κάνουν. Άρα λοιπόν χρειάζονται μέσα στην Εκκλησία οπωσδήποτε οι διακονίες και οπωσδήποτε τα χαρίσματα. Έδωσε λοιπόν ποιμένες, λέει, προφήτες, ευαγγελιστές, διδασκάλους και αποστόλους για την τελειοποίηση των Αγίων, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Και πέραν τούτου, όπως μας αναφέρει και Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, ΙΒ κεφάλαιο και 4 εδάφιο, λέει, είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως το αυτό, το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν δίνει τα χαρίσματα, είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως είναι ο Αυτός, ο Ιησούς Χριστός δίνει τις διακονίες, είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο Αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση, ο Πατέρας Θεός. Έτσι λοιπόν δίδεται στον καθένα, λέει, φανέρες του Πνεύματος προς το συμφέρον, διότι σε άλλον μεν δίδεται δια του Πνεύματος λόγω σοφίας, σε άλλον λόγω γνώσεως κατά το αυτό Πνεύμα, σε άλλον δε πίστης δια του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων δια του αυτού Πνεύματος, εις άλλον δε ενέργεια θαυμάτων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλον δε είδη γλωσσών, εις άλλον δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό Πνεύμα, διανέμων ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ αδελφοί μιλάμε για ένα πλούτο πνευματικό, Και εδώ τίθεται το ερώτημα, τον γευόμεθα αυτό το πλούτο? Αυτά τα οποία διαβάζουμε, σε τι βαθμό τα έχουμε γευτεί μέχρι σήμερα και σε τι βαθμό επιθυμούμε να τα γευτούμε? Εδώ είναι τώρα το ερωτηματικό που αφορά τον καθένα μας ξεχωριστά. Διότι όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού εδώ και λέει, στην Αντιόχεια υπήρχαν οι προφήτες, οι διδάσκαλοι και όλοι αυτοί οι αδελφοί που αναφέρει εδώ, άνθρωποι και από κοινωνικές καλές τάξεις, όλοι. Δεν είχε ο Κύριος προσωποληψία, από παντού καλούσε, και έρχεται το Πνεύμα του Θεού να μιλήσει στον Σαύλο και στον Βαρνάβα να τους φανερώσει την εκλογή. Αυτό είναι ευλογία, και αυτό που μας δίνει εδώ να γνωρίσουμε εμάς είναι μια προτροπή, είναι μια παρότρινση για να επιθυμίσουμε τέτοιες ημέρες και τέτοια εκκλησία. Το έχω ξαναπεί, αδελφοί, στο παρελθόν, κάπου αλλού θα φωνάξει ο Κύριος να έρθουν εδώ προφήτες με διακονία, κάπου αλλού θα φωνάξει ο Κύριος να έρθουν εδώ πέρα να λαλούν κήρυκες με πνεύμα γνώσεως και σοφίας, κάπου αλλού θα έρθουν οι διδάσκαλοι, από αλλού θα φωνάξει ο Κύριος ευαγγελιστές. Και γιατί να φωνάξει από αλλού? Εμείς εδώ τι κάνουμε? Με εμάς τι γίνεται? Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Πώς περνάει ο καιρός? Και αν ο καιρός μας στενεύει και μείνει έτσι μέχρι την ημέρα της αρπαγής, να είναι η ζωή μου αυτή που είναι, χωρίς να μπορεί να αλλάξει ή να πρέπει να αλλάξει, τι θα γίνει? Πάντα θα φέρνω μια δικαιολογία στον Κύριο και θα λέω, Κύριε, Εγώ δεν μπορώ. Ξυπνάω 7 η ώρα, κάνω αυτό, κάνω εκείνο. Πάω στη δουλειά μου, γυρνάω αυτά. Τα παιδιά, σχολεία, εγώ τρέχω. Τι θα κάνουμε? Και ο Κύριος μπορεί να με δικαιολογεί και θα με δικαιολογεί. Και θα μπω και στον ουρανό, αδερφή. Γιατί δεν κάνω κάτι κακό, δεν κάνω αμαρτία. Όμως την ώρα της μισθαποδοσίας θα καταλάβω τη διαφορά. Θα καταλάβω ότι αυτός που θυσίαζε πολύ βρήκε πολύ. Αυτός που θυσίαζε λίγο θα βρει λίγο. Θα είναι στη βασιλεία. Όλοι πήραν τα δινάρια. Και αυτοί που δουλέψανε, που μπήκανε μέσα την 11η ώρα, δεν προλάβανε να δουλέψουν. Ο άλλος δούλευε από το πρωί, του έκανε παράπονα γιατί πήρε τον ίδιο μισθό. Ο άλλος που μπήκε στις 5 η ώρα το βράδυ στη δουλειά, έκανε παράπονα, αλλά έφαγε όλο το καύμα της ημέρας. Ο άλλος μπήκε στις 5, δεν πρόλαβε, πήρε τη σωτηρία του κι αυτός. Αλλά από εκεί και πέρα, τι θα κάνουμε με το μισθό? Τι θα γίνει με τα τάλαντα και με τις μνές? Αυτό λοιπόν μπορεί ο καθένας να το εξετάσει τον εαυτό του. Και θα σας πω κάτι, αδελφοί. Υπάρχουν αθλητές οι οποίοι δίνουν τα πάντα για αυτό το οποίο θέλουν να πετύχουν. Αγωνίζονται 4 χρόνια για να παίρνουν μέρος στην Ολυμπιάδα, ή αγωνίζονται για να πάρουν μέρος σε διεθνείς συναντήσεις. Έχουν ξεχάσει όλη τους τη ζωή την προσωπική. Το μόνο που βλέπουν μπροστά τους είναι το άθλημα και ο προπονητής τους και η διατροφή τους. Προσέχουν τι θα φάνε, πώς θα γυμναστούν, τι αντοχή θα έχουν. Θυσιάζουν τα πάντα για μία μέρα, για 2 μέρες, για όσο χρειαστεί να αγωνιστεί σε αυτό το άθλημα. Και από εκεί και πέρα έρχεται το αποτέλεσμα, έρχεται η ικανοποίηση. Από εκεί και πέρα έρχεται αυτό το στεφάνι, με το οποίο στεφανούνται, θα λέγαμε, κάθε αθλητής. Έρχεται το ανάλογο ποσό, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έρχονται οι προτάσεις από όλες τις αθλητικές διοργανώσεις και από όλα τα αθλητικά κέντρα και από όλες τις αθλητικές βιομηχανίες. Και έρχονται τα χρήματα και αυτός ο άνθρωπος ανταμείβεται για αυτό τον κόπο. Αν αυτό είναι ένα γήινο πράγμα το οποίο αρέσει στους ανθρώπους και μπορεί καμιά φορά να συγκινεί και τους χριστιανούς, τι έχουμε να πούμε για τον αμαράντινο στέφανο της δόξης που αφορά εμάς, για τη μισθαποδοσία στην αιωνιότητα που αφορά εμάς, για τη μισθαποδοσία στη χιλιετή βασιλεία που θα κυβερνήσουμε, θα βασιλεύσουμε, θα ιερατεύσουμε ενώπιον του Θεού και θα κυβερνάμε όλο τον κόσμο. Για να το βάλουμε λίγο στο μυαλό μας. Γίνανε χθες οι εκλογές. Αγωνίζονταν άνθρωποι. Καταναλώθηκαν για να κερδίσουν μια θέση. Να κάνουν κάτι διαφορετικό. Έδιναν τα πάντα γι' αυτό. Για ένα αποτέλεσμα. Ξεχνούσαν τα πάντα και ασχολούνταν με αυτό. Και ήρθε το τελικό αποτέλεσμα. Αυτά είναι ανθρώπινα, αδελφοί. Και μια δόξα ανθρώπινη περιμένει κάποιον. Και μια ευχαρίστηση και μια ικανοποίηση και μια ανωτερότητα στην κοινωνική θέση, στον κόσμο αυτό, είναι όλα μια ικανοποίηση. Αλλά αυτά όλα φθείρονται, χάνονται. Η δόξα του ανθρώπου, λέει, είναι σαν το άγχος του αγρού. Έτσι είναι, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Χάνεται η δόξα όπως μαραίνεται το χορτάρι. Δεν έχει καμιά ουσία. Και όμως υπάρχει κόπος και θυσία και κατανάλωση γι' αυτό. Στους χριστιανούς όμως, εμάς, τι γίνεται? Αυτό το ερωτηματικό μπορεί να μπει λοιπόν στην καρδιά μας, αλλά να ξέρουμε πολύ καλά ότι επειδή από εμάς εξαρτάται και από το σύνολο το δικό μας, και ειδικά όταν μιλάμε για την επιμέρους αυτά εκκλησία, είναι στο να κατεβάσουμε την παρουσία του Θεού, στο να συστήσει ο Κύριος τον Παύλο, τον Βαρνάβα, τον Πέτρο, τον Ναθαναήλ, τον Φίλιππο, τον οποιοδήποτε, εξαρτάται από εμάς. Από εκεί και πέρα ο καθένας μας λοιπόν έχει να προσφέρει το μερίδιό του με τον τρόπο του, είτε λίγο είτε πολύ, και ο καθένας να βάλει ένα λιθαράκι μέσα στο πνευματικό έργο του Κυρίου για να έρθει το καλό αποτέλεσμα. Όμως εδώ, αδελφοί, μια τέτοια κατάσταση μας περιγράφει ο λόγος του, είναι ευλογία. Είναι μεγάλη ευλογία. Στην εκκλησία της Κορίνθου, λέει στο πρώτο κεφάλαιο, έχω πληροφορίες ότι στα χαρίσματα, λέει, είσαστε πρώτοι. Ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο ανάμεσά σας. Ο Θεός σας δίνει πάρα πολλά πράγματα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα ήταν μια εκκλησία η οποία επέτρεπε, θα λέγαμε, να δουλεύει και να λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτά τα παραδείγματα μπορούμε και εμείς να προβληματιστούμε για το τι μπορεί να κάνουμε περισσότερο για τον Κύριό μας. Αδελφοί, αν έχουμε προφητείες ανάμεσά μας, έχουμε φως στην οδόν μας. Ξέρουμε τι θα γίνει αύριο, μεθαύριο, στο μέλλον. Ξέρουμε τι γίνεται στις καρδιές μας, μας μιλάει ο Θεός, μας παρηγορεί, μας ελέγχει, μας προτρέπει, μας φανερώνει την αγάπη Του, τα σπλάχνα Του, μας μιλάει πόσο μεγάλη είναι αυτή η δόξα που μας περιμένει. Και αυτό, για να το κάνει το Πνεύμα του Θεού, χρειάζεται καρδιές και στόματα. Διερμηνευτές και προφήτες με χαρίσματα, και μετά προφήτες με διακονία, για να μπορεί ο Θεός να μιλάει δυνατά και να ξέρουμε ακριβώς τι μέλη γενέστε. Διαβάσαμε στα προηγούμενα ο Άγαβος τι πήγε και είπε: θα έρθει μεγάλη πείνα στην Οικουμένη, η οποία έγινε, λέει, επί Κλαβδίου Κέσαρος. Είχε παρησία ο Άγαβος να πει αυτά τα λόγια που του είπε το Πνεύμα το Άγιο. Οι Ευαγγελιστές, να δούμε, ο Φίλιππος πηγαίνει, ευαγγελίζει στη Σαμάρια, παντού σώζονται ψυχές. Άλλοι, οι διδάσκαλοι, εδώ έρχονται, γίνονται ποιμένες. Την πορεία ο Ιάκωβος είναι ποιμένος στη Ιερουσαλήμ. Ο Τιμόθεος ποιμένος της Εφέσου. Στο μέλλον δίνονται λοιπόν οι ευλογίες και οι Απόστολοι, οι οποίοι σήμερα εμείς τους μακαρίζουμε, δώσαν τον εαυτό τους και το έργο κινήθηκε εν δυνάμει. Και εμείς τι σήμερα παραλάβαμε? Έτοιμο έργο ουσιαστικά, ξέρουμε πού να πατήσουμε. Οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είχε ξαναγίνει στη ζωή τους. Πρώτη φορά ακούει ο Παύλος και ο Βαρνάβας να τους καλεί ο Θεός για να τους στείλει κάπου. Και ξέρουμε όλη την ιστορία τους μέσα στις πράξεις. Τι έγινε με τον Παύλο και τον Βαρνάβα στη ζωή τους και στο έργο τους. Και εμείς λοιπόν, παίρνοντας τα παραδείγματά τους, την πορεία τους και τον τρόπο τους, ερχόμεθα να παραδειγματιστούμε. Αν δεν υπήρχαν όλα αυτά που δεν υπήρχαν τότε και πηγαίνανε εμπειρικά και με την οδηγία του Θεού, πώς θα πολιτευόμεθα? Έχουμε δηλαδή τα πάντα στα χέρια μας και τα πάντα στα πόδια μας, αδελφοί. Ας το εκτιμήσουμε λοιπόν. Έτσι λοιπόν γινόταν ευλογία στην εκκλησία της Αντιόχειας, και αυτοί λοιπόν οι δύο αδελφοί μας, αφού προσευχήθηκαν οι αδελφοί μετά την νηστεία και έβαλαν τα χέρια πάνω τους, τους απέστειλαν, όπως κάνουμε και εμείς σήμερα. Όταν ένας εργάτης αναγνωρίζεται από τη σύνοδο, αδελφοί, ότι είναι ευαγγελιστής, διδάσκαλος, παραδείγματος χάρη Απόστολος ή εγκεκριμένος ποιμένας ή προφήτης, αυτός ο αδελφός καλείται και οι πρεσβύτεροι έρχονται και βάζουν τα χέρια επάνω του για να τον αποστείλουν να ευωδώσει ο Θεός το έργο του. Είναι μια συνήθεια που πηγάζει μέσα από τη γραφή για τις διακονίες και είναι φανερή και γίνεται έτσι γιατί έρχεται ο Θεός μετά να επισφραγίσει αυτή την κλίση. Είναι όμως μαρτυρία από καρδιές πολλών ή όλων ότι αυτός ο άνθρωπος είναι προφήτης. Με διακονία, όχι έχει χάρισμα, να το ξεχωρίσουμε. Άλλο το χάρισμα, άλλο η διακονία. Αυτός ο άνθρωπος είναι ευαγγελιστής με διακονία. Άλλο ευαγγελίζω έξω στον δρόμο, στη δουλειά μου, όπου πάω με τις εφημερίδες, και άλλο έχω διακονία ευαγγελιστού. Έχει διαφορά, αδελφοί. Έτσι λοιπόν γίνεται πιστοποιημένα από τον Κύριο και το έργο τρέχει και επεκτείνεται. Ο Θεός λοιπόν θέλει να επεκτείνει το έργο Του, να ξεπεράσει τα όρια τα γνωστά τα τότε και να φτάσει πιο πέρα. Η επαγγελία λέει: θα καλέσω έθνη από μακριά, και τους εγγύς δηλαδή τους Ισραηλίτες και τους μακράν, και όλοι αυτοί θα είναι ο λαός μου. Αυτές οι προφητείες έρχονται από τον Ισαΐα, από τον Ερεμία, από τον Εζεκίηλ, από όλους τους προφήτες. Θα καλέσω, λέει, έθνη έως εις μακράν. Ποιος θα πάει να τους μιλήσει? Στην Ισπανία, θα λέγαμε τη γνωστή τότε, που αναφέρω ως Θεού. Στη Δαλματία ήταν εκτές της, πάνω από το, στο Μαυροβούνιο σήμερα, και πάνω από την Αλβανία. Ποιος θα πήγαινε στην Ιταλία? Όλοι ήταν κλεισμένοι εκεί γύρω, άντε μέχρι τη Συρία. Αλλά ο Κύριος, θέλοντας να βρει αυτές τις καρδιές, τις βρίσκει. Έρχεται η ώρα λοιπόν και τις βρίσκει. Στέλνει λοιπόν στη Σελεύκεια, πηγαίνουν οι δύο αδελφοί, σταλμένοι, λέει, από το Πνεύμα το Άγιο. Να το κατανοήσουμε, αδελφοί, σταλθέντες λοιπόν από το Πνεύμα το Άγιο. Δεν σηκώθηκε ένας άνθρωπος και λέει: Παύλο, θα πας εσύ εκεί και εσύ, Βαρνάβα, εκεί. Ένας άνθρωπος, το Πνεύμα του Θεού άρχισε να τους οδηγεί και να τους κατευθύνει. Και πάνε πατώντας με σιγουριά. Πηγαίνε λοιπόν στη Σελεύκη, εκεί στη Συρία, και από εκεί απέβλεψαν στην Κύπρο. Και όταν πήγανε στη Σαλαμίνα της Κύπρου, άρχισαν να κηρύττουν το λόγο του Θεού στις συναγωγές των Ιουδαίων. Είχανε δε και τον Ιωάννη υπηρέτη. Ο Ιωάννης είναι αυτός ο Ιωάννης ο Μάρκος, που ήταν στο σπίτι του, γινόταν η προσευχή όταν είχαν συλλάβει τον Πέτρο. Είναι αυτός ο Μάρκος που φαίνεται στο Λουκά ότι την ώρα που συλλαμβάνουν τον Κύριο πήγανε να τον πιάσουν και αυτόν με ένα σεντόνι λέει εκεί τυλιγμένος και έφυγε τρέχοντας για να γλιτώσει. Αυτός είναι ανιψιός του Βαρνάβα. Έρχεται λοιπόν εδώ πέρα μαζί με αυτόν τον αδελφό ο Παύλος και ο Βαρνάβας να πάνε στην Κύπρο. Και στη συνέχεια διαβάζουμε από το 6. Και αφού δίλκον την ίσο μέχρι τη Σπάφου, έβρον την άμαγο ψευδοπροφήτη Ιουδαίο ονομαζόμενο Βαριστούν, ως τη ζήτω μετά του ανθιπάτου Σεργίου Παύλου, ανδρός είναι του. Ούτως προσκαλέσα στο Βαρνάβα και Σάβλο, εζήτησε να ακούσει το λόγο του Θεού. Ανθίστατο δε σε αυτού Ελίμας ο μάγος, διότι ούτω με θερμινεύε το όνομα αυτού, ζητώ να αποτρέψει τον ανθίπατον από τη πίστεως. Πλην ο Σάβλος ο και Παύλος πληστής πνεύματος Αγίου, και ατενίστα σε αυτόν είπε, ο πλήρης παντός δόλου και πάει ραδιουργίας ιέ του διαβόλου, εχθρέ πάση δικαιοσύνη, δεν θέλει πάυση διαστρέφοντα ευθεία οδού του Κυρίου. Και τώρα η δούχη του Κυρίου είναι κατά σου, και δεν ζήστε τυφλός, μη βλέπον τον ήλιο μέχρι καιρού. Και παρευθύς επέπεσε από αυτόν αμαύρωσης και σκότος, και περιστρεφόμενος εσύ τη χειραγωγούς. Τότε ειδών ο ανθίπατος το γεγονός επίστευσε, εκπληκτόμενος εις τη διδαχή του Κυρίου. Αποπλέψατες δε από τη Σπάφου ο Παύλος και οι περί αυτών ήρθαν στην πέργη της Παμφιλίας. Ο δε Ιωάννης χωριστής από αυτόν υπέστρεψε εις τα Ιεροσόλυμα. Συνήθιζαν οι Απόστολοι να πηγαίνουν πρώτα στις συναγωγές. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι Ιουδαίοι που ζούσαν στις συναγωγές, ζούσαν με την Παλαιά Διαθήκη και διάβασαν τον νόμο και τις προφητείες, λάμβαναν λαβή ο Παύλος και ο Βαρνάβας να τους πούν, όπως θα δούμε και στη συνέχεια στην Αντιόχεια της Πισιδίας, ότι αυτόν που λένε οι προφήτες, αυτόν που φανερώνει ο νόμος, αυτά που είπε ο Μωυσής ήταν για αυτόν, τον Ιησού τον Ναζωραίο, αυτόν τον οποίο σταυρώσανε οι Ιουδαίοι. Έτσι ξεκινούσε πάντα ο Παύλος το κήρυγμά του. Πήγαινε και ξεκινούσε από εκεί. Όμως προσκολώντο και άλλοι που ακούγαν το κήρυγμα από τα έθνη. Εδώ λοιπόν πηγαίνοντας στις συναγωγές, μιλούσαν για το λόγο του Θεού, πέρασαν τον νησί περπατώντας, φτάσανε μέχρι την Πάφο από τη Σαλαμίνα και εκεί βρήκανε κάποιον μάγο, ο οποίος ήταν Ιουδαίος, αλλά ήταν ψευδοπροφήτης. Έλεγε δηλαδή ότι του κατέβαινε από το μυαλό του. Και αυτόν το λέγανε Βαριστού, ο οποίος βρισκόταν εκεί μαζί με τον ανθίπατο, τον κυβερνήτη της περιοχής, τον Σέργιο Παύλο, ο οποίος ήταν ένας άνδρας, λέει, συνετός. Δεν του άρεσε να ακούει για τα πράγματα του Θεού. Και ήταν και συνετός στη ζωή του. Όπως αναφέρει εδώ, για να είναι συνετός, ήταν συνετός και στη διακυβέρνησή του. Άρα λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος καλός, ο οποίος μαζί αυτός ο Σέργιος Παύλος προσκάλεσε τον Βαρνάβα και τον Σάβλο ζητώντας να ακούσει τον λόγο του Θεού. Μια απαλή λοιπόν καρδιά, η οποία θα λέγαμε δελεάστηκε από τα όμορφα λόγια που λέγανε ο Παύλος και ο Βαρνάβας, και λέει ελάτε να μου μιλήσετε και εμένα για αυτό τον Ιησού τον Ναζωραίο, ελάτε να ακούσω αυτά τα λόγια τα οποία λέτε μου αρέσουν. Την ώρα όμως που πάνε να του μιλήσουν οι δύο αδελφοί μας, ο Σάβλος και ο Βαρνάβας, εκείνη την ώρα άρχισε να αντιστέκεται αυτός ο Βαριστούς, που το όνομά του ήταν Ελίμας, έτσι ερμηνευόταν λέει το όνομά του, ζητώντας να αποτρέψει τον ανθίπατο από την πίστη. Δηλαδή τι έλεγε, μην τους ακούς, φλάνοι είναι, ψευδοδιδάσκαλοι, δεν λένε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι στο Μωυσή, είναι στο νόμο, είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Ο περιούσιος λαός του Θεού είναι οι Ισραηλίτες, εκεί μίλησε ο Κύριος. Και αν θέλεις, αν θύπατε, να πιστεύεις στο Θεό, θα πιστεύεις στο Θεό των Ισραηλιτών. Αυτοί είναι ψεύτες. Αυτό σημαίνει αν θύσταμε στα λόγια του Θεού, ε. Και θα δούμε μέσα στη γραφή, πολλές φορές βλέπουμε και στις πράξεις, πολλοί άνθρωποι αντιδρούσαν με τέτοιο πνεύμα όταν μιλούσαν οι αδερφοί μας οι Απόστολοι, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ζητώντας λοιπόν να αποτρέψει από την πίστη, τι δηλαδή, να καταστρέψει μία ψυχή, ο ψευδοπροφήτης. Και αυτή είναι η δουλειά των ψευδοπροφητών. Δεν μας λέει ο Κύριος στο Ματθαίο, ο οποίος ο ίδιος το είπε, προσέχετε από των ψευδοπροφητών, οι οποίοι έρχονται με ένδυμα προβάτου, αλλά μέσα τους είναι λύκοι άρπαγες. Προσέχετε, το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Και στη συνέχεια μέσα στα χρόνια φανερώθηκαν ότι υπήρχαν ανάμεσα στο λαό και ανάμεσα στις εκκλησίες ψευδοπροφήτες. Να θυμηθούμε αυτό στην πορεία που έγινε αργότερα. Τι είπε ο Παύλος όταν κάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εφέσου στη Μίλητο? Να προσέχετε, γιατί ανάμεσά σας θα σηκωθούν λύκοι βαρείς, λαλούντες διεστραμμένα, μη φιδόμενοι του τιμνίου. Από ανάμεσά σας θα σηκωθούν άνθρωποι που θα λαλούν διεστραμμένα, θα διαστρέφουν την αλήθεια. Δεν θα λυπούνται τις ψυχές και θα είναι λύκοι άρπαγες. Τι σημαίνει άρπαγας? Λύκος. Πάει στο κοπάδι, σημάει σε ένα πρόβατο, το θανατώνει, το τραβάει έξω, το τρώει η αγέννη. Πάει στο άλλο και συνήθως πιάνουν τα αδύνατα πρόβατα και τα τελευταία. Αυτό σημαίνει λύκοι άρπαγες. Δηλαδή αρπάζουν τις ψυχές για να ικανοποιήσουν τα δικά τους ένστικτα. Γιατί θέλουν να κερδίσουν κάτι, γιατί έχουν προσωπικό συμφέρον, γιατί είναι φιλοχρήματοι, γιατί. Και μπορούμε να πούμε πάρα πολλά παραδείγματα που υπάρχουν τη σημερινή εποχή. Να προσέχετε λοιπόν, λέει, από αυτόν. Έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να τον ενδιαφέρει καθόλου να τον συγκινήσει ο λόγος που λαλούν οι δύο αδελφοί, χωρίς να δώσει καν σημασία Ιουδαίος τον και να πει για τον Ιησού από την Ναζαρέτ λένε, ας ακούσω να καταλάβω, χωρίς να σκέφτεται τίποτα, δεν τον ενδιαφέρει αν μια ψυχή θα χαθεί. Για αυτή όμως την ψυχή, τη μία, αν σωθεί, γίνεται, λέει, χαρά στον ουρανό, από τους αγγέλους. Γιατί γράφεται άλλο ένα όνομα στο βιβλίο της ζωής. Και για αυτή την ψυχή, αδελφοί, δεν αγωνίζεται ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Αγωνίζεται το Πνεύμα το Άγιο για να τη σώσει. Και η συνέχεια το αποδεικνύει. Πλην ο Σαύλος, ο και Παύλος, λέει, πληστής Πνεύματος Αγίου και ατενίσας αυτόν, πληρώθηκε με Πνεύμα Άγιο και γυρίζει και το κοιτάζει έντονα, του είπε, ο πλήρης παντός δόλου και πάση ραδιουργίας, άνθρωπε που είσαι γεμάτος από δολιότητα και κάθε είδους ραδιουργίας, θες δηλαδή να κάνεις μόνο κακό με πονηρό τρόπο και διεστραμμένο και κακό, ιέ του διαβόλου, ακούστε λόγια αδελφοί, που λέει το Πνεύμα το Άγιο, εχθρέ πάσης δικαιοσύνης, εσύ που εναντιώνεσαι στο Λόγο του Θεού, που εναντιώνεσαι στην αλήθεια του Κυρίου, δεν θα σταματήσεις να διαστρέφεις τις ευθείες οδούς του Κυρίου. Και ξέρετε γιατί του μίλησε έτσι? Δεν το ξαναλέει να μιλάει έτσι έντονα ο Κύριος σε κάποιους, γιατί αυτός ήταν ψευδοπροφήτης Ιουδαίος, δηλαδή ασχολείται με τα πνευματικά, ήταν ένας άνθρωπος που ασχολείται με το Λόγο του Θεού. Και έρχεται τώρα ο Κύριος να του πει ότι είσαι ιές του διαβόλου, ότι είσαι διεστραμμένος άνθρωπος. Πολύ παρησία, ο Παύλος το έκανε? Όχι, το Πνεύμα το Άγιο που πήρε το στόμα του Αποστόλου Παύλου. Αλλά και συνέχεια, και τώρα λέει, ιδού το χέρι του Κυρίου εναντίον σου και θα είσαι τυφλός μη βλέποντας τον ήλιο μέχρι καιρού. Θα πέσει τώρα το χέρι του Θεού επάνω σου, δεν θα βλέπεις τον ήλιο μέχρι ένα ορισμένο καιρό. Δεν ήθελε να τον τυφλώσει τελείως για πάντα, δεν ήθελε να τον πατάξει, δεν ήθελε να του κάνει κακό, ήθελε να τον συνετίσει. Αλλά επειδή ήταν πολύ σκληρός άνθρωπος, χρειάστηκε και ο Κύριος να πούμε ότι φέρθηκε αναλόγως και τον τυφλώνει μέχρι ένα καιρό που σημαίνει θα επανέλθει το φως του κάποια στιγμή. Αυτό θα το έχει αυτός ο άνθρωπος για πάντα στο μυαλό του που συνέβη στη ζωή του και θα το ξεχάσει ποτέ. Και από εκεί πέρα, σε αυτόν στον ελίμα, θα ανήκε μέσα στην καρδιά του η απόφαση αν τελικά θα πίστευε να ακολουθήσει την οδό του Κυρίου ή αν θα συνέχισε αυτή τη διεστραμμένη οδό που ακολουθούσε. Ένας τέτοιος προφήτης που έγινε ψεύδο προφήτης στο τέλος ήταν ο Βαλάαμ, αλλά ήταν στον νόμο, δηλαδή ήταν στην Παλαιά Διαθήκη εκείνο τον καιρό, ο οποίος για το κέρδος, για τα χρήματα και για τη δόξα και για τον πλουτισμό πήγε ενάντια στο θέλημα του Θεού, και από εκεί πέρα ήρθε η ώρα που θανατώθηκε. Εδώ όμως ο Κύριος δεν πατάσει, είμαστε στην περίοδο της χάριτος, αδελφοί. Και ο Κύριος εδώ ό,τι και να κάνει, το κάνει για να ελκύσει την ψυχή, να την φέρει σε μετάνοια. Δεν θέλει ο Θεός να πατάξει και να θανατώσει κανέναν. Ο Κύριος αγαπάει τους πάντες, μακροθυμεί και περιμένει. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Ας το κατανοήσουμε, αδελφοί. Είμεθα στην περίοδο της χάριτος. Ο Θεός αγαπάει κάθε ψυχή και μέχρι την ημέρα της αρπαγής ο Κύριος θα αγωνίζεται για τον καθένα. Και αν μιλάει σκληρά, και αν μιλήσει σκληρά, και αν βάλει κάποιον στο κρεβάτι, και αν χτυπήσει για κάποιον, το κάνει για να του σώσει την ψυχή. Να θυμηθούμε στην Εκκλησία των Θυατήρων τι είπε στη γυναίκα την Ιεζάβελ. Σου δίνω καιρό, λέει, να μετανοήσεις. Αν δεν μετανοήσεις, θα σε βάλω στο κρεβάτι και θα θανατώσω τα τέκνα σου. Και τους μοιχεύοντας, λέει, εννοούσε πνευματικά μοιχεύοντας με τα σου. Γιατί αυτή ήταν μια γυναίκα κακή και διεστραμμένη. Όμως η Εκκλησία των Θυατήρων, των Σάρδων, της Περγάμου, της Λαοδίκειας, είχαν προχωρημένες και διδασκαλίες, θα λέγαμε το σώμα, είχε έρθει κατά μέρος σε στύψη. Και παρόλα αυτά, ο Κύριος δεν του είπε του ποιμένα θα σε πατάξω. Δεν είπε σε κανέναν υπεύθυνο επίσκοπο ή πρεσβύτερο θα σε πατάξω. Δεν είπε σε κανέναν άγγελο θα σε χτυπήσω. Του λέει περιμένω να μετανοήσεις. Και αν δεν το κάνεις θα έρθει το κακό αποτέλεσμα για σένα. Δηλαδή ο Θεός μακροθυμεί και περιμένει. Γιατί η ψυχή, η κάθε ψυχή για αυτόν είναι πολύτιμη. Είναι πάρα πολύ πολύτιμη η κάθε ψυχή. Και χρειάζεται, αδελφοί, να το κατανοήσουμε πλήρως μέσα μας. Και καθώς ακούμε αυτόν τον καιρό συνεχώς για την παραβολή του Άσου του Υιού, να μας μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, να κατανοήσουμε λοιπόν, γιατί το μήνυμα έρχεται πιο πολύ για τον πρεσβύτερο Υιό, εκεί επικεντρώνεται το λόγος, ότι δεν χρειάζεται να έχουμε την καρδιά του πρεσβύτερου Υιού, αλλά χρειάζεται να αποκτήσουμε την καρδιά του Θεού, η οποία αγκαλιάζει τους πάντες, όποιος είναι αυτός, περιμένοντας τη μετάνοια. Και αν κάποιος παρεκτρέπεται, αυτό θα τον αναλάβει ο Κύριος. Μην υπερβαίνει τις και αδικεί τον αδελφό αυτού, λέει ο Απόστολος Παύλος στη Θεσσαλονική Επιστολή. Τι, αναφέρεται στο κεφάλαιο αυτό για την πορνεία. Να απέχεται της πορνείας. Να μην υπερβαίνει κάποιος και αδικεί. Δηλαδή, και αν βλέπετε κάποιον και κάνει αμαρτία, μην λέτε να τον θα πάει στην κόλαση, ο Θεός θα τον καταδικάσει και θα τον θανατώσει. Να τον, δεν μπορώ να φέρω κρίση. Πρέπει να κλαίω, να προσεύχομαι να επιστρέψει. Να του μιλήσω, να τον έχω σε απόσταση βέβαια, αν είναι αμετανόητος, αλλά να προσεύχομαι στον Κύριο να του αλλάξει την καρδιά. Και ο Κύριος τον κάθε άσωτο Υιό τον προσδέχεται. Ο άσωτος Υιός, λέει, έκανε παρέα με πόρνες και με αμαρτωλούς. Τι θα έκανε σε αυτή τη ζωή μέσα που έκανε? Θα έκανε κάτι καλό? Άσχημα πράγματα έκανε. Αλλά πήρε την απόφαση να γυρίσει. Έκλαψε και ζήτησε έλεος. Και η αγκαλιά του Πατέρα ήταν ανοιχτή. Ας είναι η αγκαλιά μας ανοιχτή, αδελφοί, και αν μην βιαζόμαστε να κρίνουμε. Ο κριτής είναι ο Κύριος και ο λόγος του, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Εμείς διδασκόμενοι το λόγο διακρίνουμε. Δεν κρίνουμε, διακρίνουμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Αποφεύγουμε το λάθος, αποκόπτουμε το λάθος και περπατάμε στο σωστό και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα από τον Κύριο. Έτσι λοιπόν γίνεται και επεμβαίνει ο Απόστολος Παύλος Διαγίου Πνεύματος και παρευθύς πέφτει σκότος, αμαύρωσης και περιστρεφόμενος. Άρχισε να τα χάνει, να γυρίζει γύρω γύρω μέσα στον χώρο που βρισκότανε. Ζητούσε χειραγωγούς. Ήτανε τυφλός και έλεγε ελάτε να με πιάσετε, να με οδηγήσετε. Βλέποντας λοιπόν ανθύπατος το γεγονός, επίστευσε εκπληκτόμενος στη διδαχή του Κυρίου. Αυτός είναι ο Κύριος αδελφοί. Ενεργεί με αυτόν τον τρόπο, απομακρύνει το κακό πνεύμα και τον κακό άνθρωπο. Ίσως θελήσει να συνεπιστεί, δεν έχει σημασία, σε αυτόν ανήκει, καθώς είπαμε. Όμως αυτό το γεγονός οδηγεί την καρδιά του ανθύπατου του Σέργιου Παύλου στην πίστη, ο οποίος ακούγοντας τα λόγια του Ευαγγελισμού των Αποστόλων και αδελφών μας έρχεται, λέει, σε έκπληξη για αυτή τη διδασκαλία την οποία ακούει. Και έτσι άλλη μία ψυχή, ενεργώντας το Πνεύμα το Άγιο, σώζεται. Μία-μία ψυχή, ένα-ένα χειρόβολο, αδελφέ. Ένα-ένα χειρόβολο έχει αξία για το Θεό. Ένα-ένα χειρόβολο κάνει ένα ολόκληρο δεμάτι. Την ώρα που πέφτει το δρεπάνι, πέφτουν τα χειρόβολα. Τα μαζεύει αυτός που θερίζει, τα κάνει έτσι θυμονιές, και ένα-ένα όλα μαζί κάνουν ένα σύνολο. Αυτό το σύνολο των χειροβόλων αποτελούν μια εκκλησία. η οποία θα φέρει και φέρνει καρπό, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Για κάθε χειρόβολο αυτό λοιπόν αγωνίζεται ο Θεός. Ας μπούμε στην καρδιά του Κυρίου, να καταλάβουμε τον πόνο και τον αγώνα του Κυρίου για την κάθε ψυχή, για την οποία αυτή η ψυχή, κάποιοι άλλοι είναι αδιάφοροι στο αν θα πάνε στην κόλαση και θα χαθούν. Όμως αυτοί οι άνθρωποι που είναι αδιάφοροι, αγαπητοί αδελφοί, θα βρουν μια μέρα τον Θεό στον ουρανό Κριτή, και η κρίση εναντίον τους θα είναι ότι ενώ ο Ιησούς έχησε το αίμα του για αυτούς και πλήρωσε, κάποιοι άλλοι σφετερίστηκαν τη θέση τους και καταδίκασαν τις ψυχές να πάνε στην αιώνια απώλεια που δεν ήταν δικές τους. Αυτή θα είναι μεγάλη κρίση για αυτούς οι οποίοι δεν νοούν το κακό που προκαλούν στις καρδιές και στις ψυχές κάποιων ανθρώπων. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Φύγανε λοιπόν από την Πάφο ο Παύλος και όσοι ήταν μαζί του και πήγανε στην Πέργη της Παμφιλίας, και ο Ιωάννης, ο Μάρκος που είπαμε, χωρίστηκε από αυτόν και επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα. Ο Παύλος λοιπόν έχει να συνεχίσει ένα έργο, το οποίο από εδώ και πέρα την πορεία θα τη δούμε πόσο εκπληκτική είναι, καθώς ο άνθρωπος αυτός, όπως γνωρίζουμε, αδελφός μας, έδωσε ολοκληρωτικά την καρδιά του στον Κύριο για να μπορέσει ο Θεός να κάνει αυτό το δυνατό έργο της σωτηρίας μαζί του. Αυτός ο Ιωάννης λοιπόν που αναφέραμε, που επωνομαζόταν και Μάρκος, έτσι αναφορικά το λέμε αδελφοί, είναι αυτός ο οποίος λέγεται ιστορικά πως μίλησε και είπε και γεγονότα, έγραψε το Ευαγγέλιο του Μάρκου και ανέφερε όλα τα περιστατικά τα οποία έγιναν εκείνη την εποχή, γιατί τον βλέπουμε εδώ να είναι με τον Παύλο και τον Βαρνάβα, θα χωρίσει από τον Παύλο και τον Βαρνάβα και θα ξαναβρεθεί πιο κάτω στις πράξεις, θα δούμε μαζί τους, και θα είναι και η αιτία του παροξυσμού των δύο αδελφών στο μέλλον για να χωρίσουν. Τα γεγονότα, αναφέροντας αυτά, θα λέγαμε κινούνται ρεαλιστικά, ρεαλιστικά. Δηλαδή, μία καθημερινή ζωή απλότητας των αδελφών μας μαζί με τον Χριστό. Μέσα όμως, σε αυτή την ρεαλιστική, καθημερινή, ανθρώπινη ζωή, μαζί με τον Κύριο όμως, επεμβαίνει το Πνεύμα του Θεού και φανερώνει το Πνεύμα του Άγιο τη δόξα του Κύριου. Όταν χρειάζεται, κάνει θαύματα ο Κύριος με τον Παύλο, ενεργεί με αυτόν τον τρόπο όπως είδαμε εδώ με τον Βαριησού, κάνει ενέργειες δυνατές για να φανερώνει ο Κύριος την ισχύ του και τη δύναμή του. Εσείς θα κηρύτετε, είχε πει στους Αποστόλους όταν έδωσε την επαγγελία πριν αναλυθεί στη Βιθανία, το λόγο μου, και μετά θα επακολουθούν θαύματα. Αυτό τους είχε πει. Και αυτοί που θα πιστεύουν θα βαπτίζονται στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και θα λαμβάνουν το Πνεύμα το Άγιο. Θα λαλούν νέες γλώσσες, θα πιάνουν όφης και αν πούν κάτι τι θανάσιμο λέει, δεν θα παθαίνουν κακό. Εδώ λοιπόν ο λόγος που λαλεί ο Παύλος έρχεται να επισφραγιστεί από την ενέργεια που ο Βαριησούς τυφλώνεται, δεν ξέρει τι να κάνει, τα έχει χάσει, δεν βλέπει τίποτα και φανερώνεται ότι είναι η δύναμη στο Θεό που ενεργεί πάνω του. Και σώζεται ο Σέργιος Παύλος. Άρα λοιπόν αδελφοί, είμεθα συνεργή του Θεού, συνεργή του Αγίου Πνεύματος. Και αυτές τις καρδιές ζητάει το Πνεύμα το Άγιο για να μπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλει, μοιράζοντας λέει κατά την ικανότητα ενός εκάστου. Στη συνέχεια λοιπόν λέει στο 14, αυτοί δε περάσαντες από τις Πέργης έφτασαν στην Αντιόχεια της Πισιδίας και εισελθόντες στη συναγωγή την ημέρα του Σαββάτου κάθεσαν. Και μετά την ανάγνωση του νόμου και των προφητών, απέστειλαν σε αυτούς οι αρχισυνάγωγοι λέγοντες: «Άνδες αδελφοί, εάν έχετε λόγον την απροτροπήσει στο λαό, λέγεται. Σηκωθείστε ο Παύλος και εσείς στη χείρα, είπε. Άνδες Ισραηλίτε και οι φοβούμενοι των Θεών, ακούσατε. Ο Θεός του λαού τούτου Ισραήλ εξέλεξε τους πατέρας ημών και ύψος στο λαό παρικούνταν γη Αιγύπτου. Και μετά βραχίων εις υψηλού εξήγαγε αυτούς εξ αυτής. Και ως 40 έτη επέφερε τους τρόπους αυτών εν τη ερήμο. Και αφού κατέστησαν 7 έθνη εν γη Χανάν, διεμέρισε αυτούς κατά κλήρω τη γη αυτών. Και μετά τα αυτά ως 400 και 500 περίπου έτη, έδωκε σε αυτούς κριτάς έως Σαμουήλ του προφήτου. Και έπειτα ζήτησαν βασιλέα, και έδωκε σε αυτούς ο Θεός τον Σαούλ, ιών του Κις, άνδρακ της φυλής Βενιαμίν, 400 έτη. Και μεταστήσε σε αυτόν ανέστη σε αυτούς βασιλέα τον Δαβίδ, περί του οποίου και είπε μαρτυρή σας, Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άνδρα κατά την καρδία μου, ως τη θέλει κάμει πάντα τα θελήματά μου. Από το σπέρματος τούτου ο Θεός, κατά την επαγγελία αυτού ανέστη τον Ισραήλ σωτήρα των Ιησούν. Αφού ο Ιωάννης πρώτης ελεύσεως αυτού, προεκήρξε βάπτισμα μετανοίας εις πάντα το λαό του Ισραήλ. Και ενώ ο Ιωάννης ετελείων το δρόμο αυτού έλεγε, τι να με στοχάζεις ότι είμαι, δεν είμαι εγώ, αλλά εδώ έρχεται με τεμέ εκείνος, του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το υπόδημα των ποδών. Άνδρες αδελφοί του γένους του Αβραάμ, και εν ημίν φοβούμενοι το Θεό, προς εσάς απεστάλλει ο λόγος σωτηρίας ταύτης. Διότι κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ και άρχοντες αυτών, μη γνωρίσατε στούτων, μη δε τα ζήλεις των προφητών, τας αναγιγνωσκομένας κατά πάν Σάββατον, επλήρωσαν αυτάς κρίναντες τούτων. Και μη ευρώτες μη δε μία αιτία θανάτου, εζήτησαν παρά του Πιλάτου να θανατωθεί. Όταν πηγαίναν αδελφοί οι Απόστολοι να μιλήσουν στο λαό, και ο Πέτρος και ο Στέφανος και ο Απόστολος Παύλος και ο Βαρνάβας και οι λοιποί, πάντα ξεκινούσαν στους Ισραηλίτες να μιλάνε για την ιστορία τους. Από τον Αβραάμ, από τους Πατριάρχες, από τον Δαβίδ, για να συνδέσουν τα γεγονότα και να τους δώσουν να νοήσουν ότι οι προφήτες και οι βασιλείς όλοι αυτοί ήτανε που προόριζαν τον ένα και μοναδικό βασιλέα του Ισραήλ, το σωτήρα τον Ιησού Χριστό. Και κατέληγαν το λόγο τους, την ομολογία τους, την απολογία τους, τον ευαγγελισμό τους στον Ιησού Χριστό τον Κύριο, λέγοντας ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι Ιουδαίοι και οι ασιερείς, συλλέλαβαν τον Ιησού χωρίς λόγο και τον θανάτωσαν. Όμως τι έκαναν με αυτό το πράγμα? Εκπλήρωσαν τους λόγους των προφητών. Αν κάποιος ήταν νοήμων, μπορούσε άνετα να καταλάβει την αλήθεια του λόγου, και μπορούσε, ρωτώντας με λεπτομέρεια μετά, επεξηγήσεις από τους αδελφούς αυτούς να λάβουν τις απαντήσεις τους και να πιστέψουν ότι Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας. Άλλοι δέχονταν και άλλοι δεν δέχονταν, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, αφού έλαβε λόγο από τους αρχισυναγόγους και του ζήτησαν να πει αν έχει κάποια προτροπή στη συναγωγή που πήγε την ημέρα του Σαββάτου, τους λέει λοιπόν, εσείς που είστε άνθρωποι που φοβάστε τον Θεό, γι' αυτό είστε συνηγμένοι εδώ σήμερα στη συναγωγή, γιατί φοβάστε τον Θεό και ακούτε τον νόμο του που είναι ο λόγος. Εσείς λοιπόν να γνωρίζετε ότι ο Θεός του λαού αυτού νου, του δικού σας λαού του Ισραήλ, εξέλεξε τους πατέρες μας, τους 12 δηλαδή πατριάρχες, τα 12 παιδιά του Ιακώβ, πήρε το λαό όπου ήταν παρικώντας στην Αίγυπτο και τους έβγαλε μέσα από εκεί. 40 χρόνια στην έρημο υπέφερε τη δυστροπία τους, και μετά επί Ιησού του Ναβί έγινε αυτό που λέει στο 19, με αυτό το λαό κατέστρεψε 7 έθνη στη γη Γαναάν και τους πληροδότησε τη γη Γαναάν. Μετά έμειναν για 450 περίπου χρόνια με τους κριτές, δεν είχαν βασιλιά, μέχρι που ήρθε ο Σαμουήλ ο προφήτης. Όλα αυτά έχουν μία διάταξη και προχωράνε, και το βλέπουμε μέσα στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης με ακριβώς αυτή τη σειρά που αναφέρει εδώ ο Λόγος του Θεού. Και έπειτα που ζήτησαν βασιλιά, λέει στο 21, τους έδωσε τον Σαούλ, το γιο του Κις, για 400 χρόνια. Μετά όμως από αυτόν ανέστησε έναν βασιλιά, τον Δαβίδ, όπου είπε ότι βρήκα τον Δαβίδ, τον γιο του Ιεσέ, έναν άνδρα που είναι κατά την καρδιά μου και θα κάνει όλα τα θελήματά μου. Από του σπέρματος λοιπόν αυτού, ο Θεός κατά την επαγγελία του ανέστησε στον Ισραήλ σωτήρα τον Ιησού. Από το σπέρμα του. Ο Ιησούς ήρθε από το βασιλικό σπέρμα. Είναι απόγονος του Δαβίδ. Και αν πάμε πιο πίσω, βλέποντας και τη γενεαλογία εκεί στο Ματθαίο και στο Λουκά, ο Κύριος φτάνει μέχρι τον Αδάμ. Άρα λοιπόν ήταν προορισμένος από αρχής να έρθει αυτός ο άνθρωπος, ο Ιησούς, ο Σωτήρας, αφού ο Ιωάννης πριν έρθει μιλούσε και κήρυτε βάπτισμα μετανοίας σε όλο τον Ισραήλ, και ενώ τελειώνοντας το δρόμο του ο Ιωάννης έλεγε Τι νομίζετε ότι είμαι εγώ? Δεν είμαι εγώ κάτι, δεν είμαι εγώ σωτήρας. Αυτός ο οποίος έρχεται μετά από μένα, του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το υπόδημα των ποδών αυτού, αυτός είναι ο σωτήρας. Αυτά τους λέει γίνανε. Αυτή είναι η ιστορία σας. Αυτή είναι η ιστορία μας. Σαν να έρθει κάποιος τώρα και να πει, παράδειγμα, εικονικό είναι το παράδειγμα, αλλά υπάρχει. Αν θυμηθείς, το ελληνικό έθνος δημιουργήθηκε εδώ στην Ελλάδα. Η πρώτη, λέει, ήταν οι Αρκάδες, ας πούμε, παράδειγμα. Και μετά έχουμε τους άλλους που γεννήθηκαν από τους Έλληνες, έχουμε τους απογόνους, τους μετέπειτα, έχουμε την ιστορία με τον Αχιλλέα, ξέρουμε για τον Θησέα, ξέρουμε για τα ιστορικά γεγονότα. Περιγράφεις, φτάνεις στην Επανάσταση, φτάνεις, περνάς το 1900 και λες μια ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία του ελληνικού έθνους, έτσι. Μπορεί να την αμφισβητήσει κάποιος? Αυτή διδασκόμεθα, με αυτή μεγαλώσαμε, θα λέγαμε. Δεν αμφισβητείτε. Έτσι εδώ λοιπόν έρχεται να τους πει την ιστορία τους και να τους πει ότι όλα αυτά είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός. Είναι γεγονότα που γίνανε. Και όλα αυτά και όλη η ιστορία σας αποδεικνύει ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας. Έτσι λοιπόν θέλει να τους οδηγήσει εκεί το Πνεύμα το Άγιο και λέει, άνδρες αδερφοί, εσείς που είσαστε απόγονοι του Αβραάμ και όσοι φοβάστε το Θεό, προς εσάς έχει αποσταλεί ο λόγος αυτής της σωτηρίας. Γιατί αυτοί που κατήγησαν στην Ιερουσαλήμ και οι άρχοντές τους δεν γνώρισαν αυτόν τον Ιησού, δεν κατάλαβαν τα λόγια των προφητών που τα διάβαζαν οι ίδιοι κάθε Σάββατο και εκπλήρωσαν τους λόγους των προφητών κάνοντας δίκη σε αυτόν. Και ενώ δεν βρήκανε καμία αιτία θανάτου, ζήτησαν από τον Πιλάτο να θανατωθεί. Και έτσι λοιπόν τους οδηγεί και τους πάει εκεί που πρέπει, για να κατανοήσουν και να καταλάβουν πλήρως ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας. Στη συνέχεια λοιπόν, αδελφοί, θα δούμε τον υπόλοιπο λόγο την επόμενη φορά του Αποστόλου Παύλου και θα δούμε τις εξελίξεις και τη θέση που παίρνουν οι καρδιές των ανθρώπων. Ο σπόρος σπέρνεται, ο λόγος δηλαδή λαλείται, το δίχτυ πέφτει, συλλέγει στα αγία τα καλά και τα αχρία. Μπαίνοντας στην εκκλησία μπαίνουν τα καλά τα ψάρια και έξω πετάγονται τα αχρία. Το ίδιο θα γίνει και στη Βασιλεία των Ουρανών, διότι η Εκκλησία του Χριστού είναι ένα μέρος της Βασιλείας των Ουρανών, αδελφοί. Ο κόσμος είναι μια κόλαση. Όσοι μπαίνουν στην Εκκλησία και μένουν, θα πάνε στην αιωνιότητα. Ανήκουν στα καλά τα ψάρια. Όταν έπεσε το δίκτυ και έγινε η περισυλλογή, είναι ο καλός ο καρπός, από το καλό το στάρι. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Τον ευχαριστούμε, αδελφοί. Αμήν.